VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.
Redaktørskiftet I Dagbladet, Frode Hansen gikk på dagen denne uka etter 31 år I avisen.
Vi på vei inn I en mediekrise av bibelske proporsjoner? En medieforsker som vanligvis sparsom med store ord, tegner nå et mørkt bilde for journalistikken.
Og ny bok om Muhammed-karikaturstriden fra 2006 setter mange redaktører, kommentatorer og politikere I skammekroken. Dette mediebobler lørdag den 27. september. Ja, Gard, vi skal snakke om alt dette, men, og vi skal ha besøk av medieforsker Tellef Råbe, men først så skal vi snakke om en vond og vanskelig sak som treffer oss I VG nærmere enn slike saker vanligvis gjør.
Ja, denne uken så var det møte I pressens faglige utvalg, og det var et veldig spesielt møte. For denne gangen så behandlet utvalget fire klager mot fire ulike medier. Det var TV2 var klaget inn. NRK var klaget inn, Avisa Nordland og I Tromsø. Og alle var klaget inn for dekningen sin av sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen. Denne saken har vi nevnt tidligere her, Anders, fordi den veldig spesiell. Mikkel Eskil Mikkelsen, han gikk av som følge av at han ble siktet I en straffesak. Han erkjente straffskyld med en gang, og saken dreide seg da om nedlasting av såkalt overgrepsmateriale, altså det man I pressen tidligere kalte barneporno, men som I dag kaller overgrepsmateriale. Og det jo en alvorlig sak naturligvis, men dekningen av denne saken ble ganske massiv, kan man si, eller massiv. Det ble en dekning som ble omdiskutert, og Mikkel Eskil Mikkelsen, han tok da livet sitt etter en stund. Så vet ingen hvorfor han tok livet av seg, men familien til Mikkelsen, de har beskrevet denne mediedekningen som en voldsom ekstra belastning for han. Og da har familien nå valgt å klage inn fire medier til PFU, og det som gjør det spesielt for oss jo at en av klagerne Mikkelsens søster, Maria Mikkelsen, og hun journalist I VG.
Ja. Og en dyktig da gravejournalist, profilert medarbeider sånn sett, har vært sjefen min her hvor vi jobber med podcast, og hun har jo stått frem I Tut og Mediekjør, denne ikke-redaktørstyrte mediepodcasten til Eva Sandum og Svein Tore Bergestuen.
Det har hun. Maria Mikkelsen, hun har jo, det jo spesielt, for hun har jo erfaring som journalist, og nå har hun også erfaring som pårørende I en veldig spesiell sak. Og jeg har jo enorm respekt for måten hun har stått frem og fortalt og delt sine erfaringer, først på Scoop-konferansen I Tønsberg, og så nå I en podcast. Og det jo en sånn podcast som jeg mener egentlig pensum for alle journalister, fordi selv om man kan da diskutere den dekningen I detaljer og hva som var riktig og hva som var galt I journalistikken, så det uansett ekstremt viktig for oss at vi lytter til erfaringen til de som blir rammet av journalistikk.
Og så klaget familien altså inn dette til pressens faglige utvalg og fikk vel medhold på de fleste punktene?
Ja, det fikk de. Og så tror jeg at når jeg ser på denne klagen, så det jo en klage også som veldig, det fire klager, og de veldig gode klager, fordi at de også på en måte klager inn de som har vært ganske moderate I dekningen, og de som har hatt en veldig dekning. Sånn at PFU får da en mulighet til å vurdere liksom ulike sider av dekningen, og sette opp noen gjærestolper for journalistikken. TV2 var de som hadde skrevet minst. De ble klaget inn for å ha identifisert Mikkelsen. Altså bare rett og slett bare navngitt han I forbindelse med det straffbare forholdet. Der PFU tydelig på at det var presseetisk akseptabelt og identifisere han, og de minner da om personer I betrodde stilling eller verv, så derigjennom nyter folks tillit, de må akseptere at offentligheten får kjennskap til at de innblandt I straffbare forhold, som kan få betydning for utøvelsen av stillingen eller vervet, som det heter. Og dette liksom, selv om identifiseringssaker veldig vanskelige, så det ofte slik I medien at har du en maktposisjon I samfunnet, og særlig hvis du folkevalgt, så mener jo medien at da den offentlige interessen stor. Men det som blev en diskussion här runt akkurat identifieringen, det är ju kunde identifieringen varit mer skånsom eftersom han hade trukket sig från värvet sitt, han hade erkänt straffskyld, trengte man att bruka bilder av han. Och så var det en annan diskussion, burde medierna för de valde att namnge han haft kontakt med hans försvar eller andra runt han för att få information och försäkra sig om hvordan, att han var vid ja, om inte god hälsa, sant? Alltså att han fallet blev ivaretatt. Men identifieringen konkluderade PFU med att var pressetisk acceptabel. Det betyder inte nödvändigtvis att det var nödvändigt, men den var pressetisk acceptabel. Så är det lite värre med de andra, för de tre andra medierna blir fällt. Och i Tromsø, de blir då fällt för de omtalar att han har gått bort på ett ganska tidigt tidspunkt. Det som då sker är att den närmaste familjen är varslet om att Mikkelsen är död och att han har tagit livet sitt. Men hela, måtte, alltså den, liksom det, hela familjen är inte varslet och det blir väldigt vanskligt för dem. Och det i Tromsø då blir får kritik för och blir fällt för det att de inte för de i forkant av att de omtalar detta dödsfallet varsla familjen om att det kommer att göra det. Och det är egentligen något vi prövar att göra i medien, sant? När någon går bort så har vi en sån regel att de närmaste pårörande ska vara varslet. Du ska inte få veta att någon av de närmaste har gått bort genom medierna. Men i alla fall om omständigheterna är så speciella så detta så är det god presseskick och varsla de pårörande. Och det kan du ju göra via att sända dig en melding, via att ringa dig eller ta kontakt med någon som står familjen när. I dette tilfellet for eksempel advokaten til Mikkelsen.
Ja. Så lurer jeg på altså akkurat den var direkte knyttet til at han døde, men tror du resultatene hadde vært det samme i PFU om om ikke Mikkelsen hadde tatt livet av seg? Hvis man hadde klaget inn disse sakene da?
Jeg tror at altså det, denne i Tromsø-saken handler jo konkret ja, om det, men hvis du ser Avisa Nordland og NRK, det som de blir felt for blant annet er jo altså presisjonsnivå i dekningen sin, og det mener jeg er pressetisk kritikkverdig uavhengig om man dør. For det de gjør er at denne, dette blir litt teknisk, men denne paragrafen som Mikkelsen har siktet etter, den rommer ganske mye. Og den rommer også forhold som han ikke hadde begått, som han ikke hadde kjent, som han ikke var siktet for, som han ikke var under mistanke for i det hele tatt. Men måten dette ble omtalt i Avisa Nordland og i alle fall en NRK-artikkel, det skapte et etterlatt inntrykk at denne saken var enda verre enn det han var. Og der ser du at måten disse artiklene...
Han refererte rett og slett alt det dette tiltaket.
Ja, eller paragrafen.
Paragrafen omfatter uten å presisere at det bare var første ledd eller noe sånt han
ja,
var.
Ja, sant? Og, og dette tror jeg er viktig å forstå, at hvis du sitter i en krise, hvis du er siktet i en straffesak, du har mistet jobben din, hele livet ditt på en måte går på en måte i oppløsning for i løpet av noen øyeblikk, da blir presisjonsnivå veldig viktig. Da kan det som for andre fremstår som bagatellmessige feil eller noe sånt, det er uhyre viktig for den det gjelder. Og der sier jo PFU også at når du har valgt å identifisere noen, når du har valgt å navngi noen, da er jo presisjonsnivå enda viktigere, sant? Hadde dette vært en anonymisert artikkel, så kunne man jo sagt at kanskje ikke dette var, altså skaden var like stor, men når vedkommende er identifisert, så är skaden stor. Och så vill jag säga si en ting som är en viktig läringspunkt för denna saken tror jag, för det som går lite igen det är att familjen till Mikkelsen när de prövar att ta kontakt med medierna och förklara sin situation eller be om rättelser eller påpeka fel så blir de inte gott nog ivaretatt. Och det tror jag alla redaktioner kan lära nå av denna saken, det är att alltså vi må lytte till folk som tar kontakt med oss som är i krise. Och det är inte säkert att vi det är inte alltid vi ska följa och sätta deras önskar, men vi må behandla det skickligt.
Och vi ska vara klara över de invändningarna, rätt och slett.
Ja, och vi ska raskt ta ställning till om de har ett poäng som vi bör rätta och sätta. Så tror det tankekors här Anders det att her snakker vi om en familie som åpenbart veldig hardt rammet denne saken, men som også ressurssterk. Og de klarer å skrive denne klagen, de klarer å ta kontakt med redaksjonene. Ville en annen familie som ikke kjent med presseetikken, som ikke vet hvordan dette fungerer, hvordan ville de stilt seg i en sånn situasjon? Det synes jeg vi i mediene fortjener å tenke over. Og så synes jeg, og har lyst til å si det, jeg har lyst til å rette en takk til familien for at de sendte inn disse klagene, fordi at det må ha vært en kjempebelastning for dem, men det ligger veldig mye læring for alle journalister i denne saken.
Så karikaturstriden, denne høsten så det 20 år siden danske Jyllandsposten, de fant ut at det var en, jeg tror det var en barnebok opprinnelig, som skulle ha med Muhammed, de fant ikke noen tegnere som ville illustrere den, så Jyllandsposten gikk ut, bredt ut til en rekke tegnere for å få dem til å tegne profeten Muhammed. Det da forbudt etter i hvert fall deler av islamsk sharia-lov å fremstille profeten billedmessig. Det var veldig mange tegnere som sa nei til dette, men det var 12 stykker som sa ja. Jeg tror den ene var en slags lurte Jyllandsposten litt og tegnet det som en slags tullegreie, som en 11 tegninger av karikatur av profeten. Dette, som vi vet, det skapte et enormt raseri i store deler av Midtøsten. Danske ambassader ble angrepet. Her i Norge så var det flere medier egentlig som publiserte tegningene særlig på nett, men det var først og fremst Magasinet under redaktør Vebjørn Selbekk, som vi hadde her i studio for en uke siden, som publiserte det tydelig og med en type begrunnelse. Selbekk fikk straks en rekke drapstrusler, og det mest kontroversielle som skjedde var at han fikk ingen politisk støtte fra daværende utenriksminister Jonas Gahr Støre, som nærmest sa offentlig at Selbekk hadde publisert dette som en provokasjon. Nå har Odd Isungset, meget respektert, også tidligere gjest her i podcasten, respektert gravejournalist, skrevet en bok om hvor han går opp igjen og går gjennom alle kommentarene og alt som ble skrevet fra den gang, og følger en ganske streng dom over norsk presse fra den gangen. Har du fått lest boka, Gard?
Nei, men jeg kjent med hovedlinjen igjen. Har du fått lest den?
Ja, jeg har ikke lest hele den. Den tjukk. Den på 450 sider pluss et omfattende noteverk, men som journalister flest så går jeg jo inn da og sjekker om det står noe om meg der.
Ja. Gjør
jeg
det?
Ja, det gjør det. Det fra en kommentar jeg skrev, og dette var Hanne egentlig som Skartveit, som kom og fortalte meg at du nevnt i boka. Jeg tenkte, gulp, hva skrev jeg for 20 år siden? Husker ikke alltid så godt, men det var heldig vi, altså, men jeg kritiserte Selbekk for å ha, han var jo på den tiden fortsatt tilhenger av blasfemiparagrafen og sa at han ikke ville ha trykket tegninger som krenket kristen tro. Og det er sitert på i boka. Det som ikke står i, er sitert i boka, var jo at hele resten av kommentaren var en klar manifestasjon, at man er i sin fulle rett til å trykke tegninger av profeter og religiøse ledere og sånn. Så jeg angrer for så vidt ikke på det jeg skrev. Jeg angrer kanskje litt mer på det jeg ikke skrev, at jeg skulle vært enda tydeligere på støtten til, og Selbekks soleklare rett til å gjøre dette.
Nettopp, og jeg har lest kommentaren din igjen, Anders, og jeg synes den står seg. Altså, du har jo riktig instinkt, men det er jo det som jeg tror mange redaktører i dag rett og slett er litt skamfulle for. Det var at de ikke sto opp for Selbekk den gangen. Jeg var ikke redaktør på den tiden, men jeg husker veldig godt den tiden der litt av det som ble, altså det som var tonen i diskusjonen, det var at dette var veldig unødvendig av Selbekk. At hvorfor gjorde han dette? Det var bare en provokasjon, og selv om man snakket om dette ordet som jeg ikke liker så godt, altså ytringsansvaret og at vi må vise respekt og forståelse for religion. I stedet for at man da selvfølgelig burde gjort jeg tror vi ville gjort i dag, det var jo å slutte rekkene om Selbekk, slutte rekkene om ytringsfriheten og pressefriheten, at det, det det prinsippet vi må, og det den rettigheten vi må verne om, sant?
Men ville du I dag ha publisert tegningene? Vi gjorde det jo ikke her I VG for mange, mange år senere.
Ja, jeg ville publisert det I dag.
Og hvordan ville du da, altså på denne tiden var vi mye I Midtøsten, journalisten vår, Harald Henden, Kim Riseth, Harald Berg Sevreid, Per Olav Ødegård, de reiste Midtøsten rundt. Det hadde de måttet slutte med da.
Det mulig. Det mulig de måtte gjort, men... Jeg har publisert disse Muhammed-karikaturene flere ganger. Jeg har bidratt til å gjøre det. Jeg har ikke publisert dem bare fordi jeg kan, fordi at jeg tenker at nå det på tide å trykke noen karikaturer for å skape litt brudulje. Men jeg har trykket dem når de har vært en del av nyhetsdekningen. Det var det som gikk helt galt, at etter at Jyllandsposten publiserte disse tegningene, så begynte jo da bråket veldig raskt mot Danmark spesielt, og mot Jyllandsposten. Våre kollegaer I Danmark ble utsatt for trusler. Og det vi da valgte å gjøre var at vi omtalte denne konflikten uten å fortelle våre lesere hva det dette dreier seg om. Hva disse karikaturene da? Og det jo feikt.
Samtidig så var det jo på den tiden fullt mulig å se disse karikaturene hvor som helst. Det var, vi hadde jo mistet det der monopolet vårt på at ja, hvis ikke pressen trykker det så
får det ingen sted. Men det prinsippet ja. Der... Og jeg vet jo at I VG spesielt og andre, så synes jeg argumentet, det argumentet man brukte, som legitimt, det at ved å publisere disse tegningene, så utsetter vi våre egne medarbeidere for en sikkerhetsrisiko. Det som redaktør, det veier jo tungt. Så da så må du vekte da ytringsfrihet og pressefrihet opp mot egen sikkerhet. Men det jo litt sånn tankevekkende ettertid at det var jeg hadde aldri hørt det, eller knappe jeg hadde vel hørt om han Vebjørn Selbekk før denne saken, men han var jo en, han hadde jo ikke noe maskineri rundt seg, han drev en bitteliten avis, han var alene, han bar den, altså han betalte prisen for dette, mens vi så satt I store redaksjoner med penger, ressurser og sikkerhetssjef og alt mulig, vi gjorde det ikke.
Så hadde han en sterk rygg og da blitt en av de mest toneangivende norske redaktørene, hatt ham to ganger I studio her. Og han har jo forandret synspunkt på en del ting, ikke minst på dette med blasfemiparagraf, men han fortsatt en kontrær stemme blant norske redaktører, det må man kunne si.
Ja, det Vebjørn Selbekk, men jeg, Vebjørn, det som litt fint, synes jeg, det at det ganske mange redaktører og pressefolk og forfattere som I ettertid har stått frem og beklaget overfor Vebjørn Selbekk, og det synes jeg er bra. Og så tror jeg også, når vi diskuterte jo dette også forrige I utgave, altså når vi ser hva som skjer I USA, med de angrepene på ytringsfriheten der, så mener jeg det viktigere enn noen gang at vi som jobber I mediene, som står sammen om de helt grunnleggende prinsippene, vi kan jo være uenige om pressetikk, vi kan være uenige om journalistikk, vi kan konkurrere og diskutere og krangle og kritisere hverandre, men vi må være enige om planken vi alle står på, og hvis den begynner å svikte under oss, da det jo ingenting igjen.
Ja. Så not our finest hour den gangen for 20 år siden.
Nei, det tror jeg vi kan si. Ja.
Den store snakkisen I aller innerst I mediebobla her I downtown mediebobla sentrum I Norge, det selvfølgelig at denne uka så gikk Dagbladets sjefredaktør av. Alltid en stor, jeg vet ikke om vi bruker ordet begivenhet, en stor hendelse I mediebransjen når redaktørene for de store mediene skiftes ut. Og Frode Hansen, dagbladmann born and bred, vil jeg nesten si, som vi sier I Follo, han og jeg begynte der faktisk samtidig I 1994, og han har blitt der og jobbet seg helt I topps I Dagbladet.
Ja, jeg fikk spørsmål om å kommentere avgangen hans, og det sa jeg at jeg opplevde Frode Hansen alltid hadde vært der, så det ble veldig rart at han ikke var der. Han var en del av Dagbladets, altså det moderne Dagbladets DNA, synes jeg. Han var jo en veldig, altså veldig sånn slugger av en journalist, vil jeg si. Krimjournalist, dekket Orderud-saken og mange av de store sakene. Og så jobbet han seg opp på et system og var nyhetsredaktør en stund, og så overtok han da rollen som sjefredaktør da Alexander Beverfjord gikk av for en tid tilbake.
Og så det litt, dette med å si, litt et mønster I Dagbladets historie så lenge jeg har vært I pressen. Det alltid sånn dramatikk når redaktørene går av I Dagbladet, eller veldig ofte, og de går litt oftere enn de har gått her I huset. Og det aldri, altså her det alltid så velregissert, og da kommer en ny inn, og alle brikkene lagt på plass, og sitter du som ansatt, så bare må du bare godta alt dette som styret I sin visdom har foretatt. I Dagbladet blir det opprør og protester mot nye kandidater og offentlige oppvasker. Og så da med Frode Hansen, går på dagen, og vi får ikke noen kommentarer til hva som har skjedd.
Nei, vi vet, det har jo det åpenbart at det har vært en uenighet her. Vi vet bare ikke helt hva som har skjedd, og så har jo da styret da sagt at de skal, eller alle konsernet sagt at nå skal de lete etter en ny redaktør, og så har de satt inn to redaktører midlertidig, som begge har jobbet her I VG. Det Mats Andersen, som var jobbet I VGTV, og så det Martine Lunde Brenner, som også har jobbet her I VG.
Og som gift med en i ditt redaktørkollegium.
Gift med utviklingsredaktør I VG, Øyvind Brenne. Det en liten verden.
Mediebobla en liten verden. Vi har invitert dem alle hit til mediebobler. De har ikke kunnet denne uka.
Nei, det har de ikke. Og det synd. Vi skulle gjerne snakket med dem og hørt hva de tenker og hva som planene deres fremover. Det jo viktig, og dette... Dagbladet jo en konkurrent av VG, men det jo samtidig en konkurrent vi bryr oss om. Det bra for VG å ha en sterk Dagbladet som konkurrerer mot oss, og det bra for norsk medie, altså mediefloraen I Norge, at hun har to sånne breie, hva skal jeg si, tabloider da, som også store, åpne nettsider. Det veldig viktig for den norske medielandskapen. Så vi skulle gjerne hatt de her. Det kunne ikke. Vi håper de kommer neste uke.
Ja, eller ja,
når som helst.
På et eller annet tidspunkt hvor det åpen mic-natt for redaktører her I Mediebobler, bare å komme. Men velkommen til deg, Tellef Raabe, medieforsker.
Tusen takk.
Vi skal snakke om mediekrisen litt sånn generelt, men vi må jo nesten bare begynne med Dagbladet, og vi vet jo ikke akkurat hva som har skjedd her, men hva Dagbladets spesifikk største utfordring? Mm.
Dagbladet var et av case-studiene jeg behandlet I doktorgraden min. VG var et annet, for så vidt. Så
Hva gikk sett... doktorgraden ut på?
Ja, doktorgraden min den handler om norske avisers digitale omstilling. Så den handler om forretningsutvikling, teknologiutvikling og strategi. Hva veivalg tar man, og hva funker ikke. Så Dagbladet kjenner jeg godt, og... Dermed, I likhet med VG, har man satset på en såkalt freemium-modell, der mesteparten av innholdet gratis tilgjengelig på nett. Og så har man en papiravis som løssalgsdrevet og nok så stemoderlig behandlet. Og så forsøker man å få på plass noen digitale abonnementsinntekter I tillegg, men som litt underordnet. VG har jo lykkes veldig godt med denne strategien, og jeg mener har styrket sin posisjon som en allmenn brei tabloidavis. Det kjipt å sitte her og skryte dere når vi sitter her I studio da.
Det veldig hyggelig, vi veldig glad I skryt her.
Men jeg mener Dagbladet har utviklet seg I annen retning. Og da må jeg presisere at jeg tror det rom for en mer rå tabloidavis enn det VG Der plass til det I markedet, men Dagbladets strategi har rett og slett feilet kommersielt også, min påstand. Selvfølgelig det masse omsetning I spill, det en stor virksomhet, det en stor avis, og den når omtrent 1 million lesere på nett hver dag, som absolutt betydelig, men du ser at abonnementsinntektene svekkes betydelig, og priser seg veldig lavt, og så det den store dramatiske tallen, 96% av papiropplaget borte. Du må erstatte de inntekter med noe. Og da har man satset alt på digital annonsering, og når da det digitale annonsemarkedet tøft, og det svinger, det veldig konjunkturutsatt, så du sårbar. Så jeg mener jo at det at Frode Hansen går av nå, må også være knyttet til noen veivalg som også ligger bak I tid, for denne linjen ble lagt for, altså før Frode Hansen var sjefredaktør, for å si det sånn, og det uttalte meg om I et intervju denne uka, som tydeligvis har engasjert mange.
Ja, det intervjuet leste jeg, og det synes jeg var interessant, for den beskriver jo strategien, som du sier, som Dagbladet har valgt, og så for så vidt også VG har valgt, altså selv om man har valgt litt ulike retninger og vektlagt ulike, litt ulike, altså vektlagt disse forretningsmodellene litt ulikt, så det jo mye likhet her. Men det er en ting som ofte blir, når mediebransjen snakker om Dagbladet, og det valget det gjort de siste årene, så snakker man selvfølgelig en del om freemium-siten, men man snakker veldig mye om det sånn tabloid-uttrykket, og hva gjør det med tilliten til Dagbladet, når de blir en enda råere tabloid? Og du sier at det kan være rom for det, men er det rom for, er du sikker på at det er rom for den type rå tabloidaviser i det digitale markedet?
Jeg vet ikke om det er rom for det i Norge, også fordi altså, brukere har sosiale medier som spiller på akkurat de strengene. Men aviser har til alle tider kunne sagt vi leverer nyheter, sport og underholdning. Underholdning har vært et viktig komponent. Men i dag så får du underholdning og i bøtter og spann på alle de plattformene som de fleste, ikke bare unge, men altså digitale mennesker som med alle. Det får man der. Så når jeg sier det, at det kan være rom for en rå tabloid, så mener jeg noen som kan utfordre kanskje VG i format, men personlig så virker det som om Dagbladet har gått for langt, og jeg tror at veldig mye av lesertallet til Dagbladet er styrt av gammel vane. Jeg tror de har vesentlig eldre med lesermålgruppe enn det for eksempel VG har. At det er nesten sånn at det sitter i fingerspissen, at du trykker db.no på desktop, og for dem som har den vanene, så er det der. Så det var en morsom refleksjon fra en kompis da, som sa han hadde laget et script som gjorde at hver gang han tastet inn det på gammel vane, så ble han ført direkte til nrk.no. Ja. Så han hadde suttet opp det da, og kodet det. Og det er kanskje illustrerende for noen av de som bruker vanene som er stikke. Men mange dette fra, og det synes jeg er synd, for Dagbladet er avis jeg på mange måter er glad i, som jeg har vokst opp med, og som selvfølgelig produserer veldig mye bra journalistikk. Men igjen, det er journalistikk som er finansiert av det lille gravefondet Dagbladet har, der de flinke journalisterne internt kan søke om å bli frikjøpt fra sine stillinger og få jobbe med større prosjekt, og mange av de prosjektene har jo vært veldig, veldig lykka, vunnet flere skupriser siste 10 årene, ikke sant? Så Dagbladet har lykkes med mye, men forretningsstrategien er rett og slett ikke bærekraftig. Og
men har ikke vi, som du beskriver det, mer eller mindre samme forretningsstrategi her i VG, bare at vi er litt større og kanskje tar litt lengre tid før skuta tar inn så mye vann at sjefredaktøren forsvinner på dagen?
Jeg tenker jo at VG er sårbare i sitt veldig tunge annonsefokus. Jeg er sikker på at Gard kjenner på konsekvenserne av et papiropplag som fortsatt svekkes betydelig hvert år. Og så kan folk le av papirer hvis de bryr seg om det. Men det er fortsatt penger, er det sant?
Jeg bryr meg om det. Jeg skriver om ting jeg er opptatt av.
Så, så VG har jo lagt seg på en linje som selvfølgelig også er sårbar i tråd med svingning i økonomien som helhet, men har jo lykkes veldig mye bedre med å etablere digitale abonnementsinntekter. Dere nærmer dere vel 300 000 abonnenter?
Ja, vi er over 300 000, så da jeg stod opp i dag tidlig, så var tallet 300 og nesten 300
000. For det er det første du sjekker om.
Ja, altså men det, du er helt inne på noe. VG sin, altså alle medier er sårbare, men det er klart at hvis du skal lykkes med å skape inntekter i annonsemarkedet, så må du være stor. Det er veldig vanskelig å lykkes med å skape betydelige annonseinntekter hvis du er liten, og du må ha en direkte relasjon til brukerne. Hvis veldig mye av lesingen din kommer via Facebook eller via Google, så er dette mye, mye vanskeligere å skape den modellen. Og da skal du se at hvis du ser, det som er interessant, hvis du ser størrelsesforholdet mellom de fire største nyhetsmediene i Norge, det er VG, det er NRK, det er Dagbladet TV2. Så kan du se at disse lesertallene går litt opp og ned, de svinger litt grann. Men hvis du ser på det fronttrafikken, altså hvis du ser på hvordan egentlig, hvor mange som oppsøker det mediet
direkte. Kommer inn via. Ja,
som du sier, har denne vanen. Ja. Det har vært uhyre stabilt de siste 10 årene. Og etter min mening, noe av det som har skjedd, og det tror du har rett i, det at VG de siste 10 årene har liksom beveget seg litt opp i næringskjeden. Tilliten til VG er styrket. Du har fått et litt, du har forlatt noe av denne tabloide tradisjonen, og blitt kanskje litt kjedeligere, men du også nyter større tillit. Og det har gjort at VG har befestet den posisjonen. Og jeg tror det er veldig vanskelig å utfordre sånne posisjoner, for det er vaner som er skapt over tid. Mm. Så skal jeg si en ting til, men det VG har lykkes med, det er at vi forstod jo vi for 15 år siden at annonsemodellen er usikker. Det er veldig volatil, den svinger med konjunkturene, det er en helt annen konkurranse der, så du er nødt til å ha flere inntektsstrømmer. Og derfor har jo vi bygd abonnementsløsninger som i dag utgjør en betydelig inntektskilde for oss, og omtrent da klarer, og der vi klarer å altså kompensere for bortfall av papirinntekter ved at du satser på digital brukerbetaling. Det betyr ikke at vi home safe på noen som helst måte, men å få lykkes med denne og balansere disse forretningsmodellene noe bedre.
Mm. Men, og dette her kommer vi da til den kronikken du har skrevet denne uka i Aftenposten blant annet, Telefrobe. Mm. Er vi home safe?
Nei.
Eller hvor langt er vi fra home safe? Du spår jo en ganske dramatisk krise i mediebransjen langt utover Dagbladet.
Det ikke bare Dagbladet som sliter kommersielt. Du og alle medier også i Norge merker at markedet litt tøft. Så det spekker på noen store trender da. Du er inne på at annonsemarkedet volatilt. Okay, 70% av avisenes annonseinntekter har forsvunnet på cirka 15 år. Mm. 70% er borte, hovedforklaringen er Facebook og Google, i tillegg til at man tjente gode penger på annonser i papir selvfølgelig. Så er mye av 75% av papiropplaget borte, og de inntektene du har sittet igjen med som mener skal bære journalistikken i fremtiden i veldig stor grad for de fleste aviser, det er jo brukerinntekter, altså det å få leseren din til å betale. Og en utvikling jeg ser nå som bekymrer meg veldig, det er jo at sånne personaliserte KI-assistenter blir bedre og bedre på å oppsummere det, nyhetsbildet. Så jeg har allerede laget med en nyhetsassistent i ChatGPT, veldig enkelt å sette opp, brukte 2 minutter på å skrive instruksjoner, og liksom hva kilde skal jeg trekke på, og hva type nyheter jeg er interessert i, og så kan man trykke på en knapp. Så vis meg ukas viktigste nyhet eller dagens viktigste nyhet innenfor området, så får jeg det. Og da får jeg oppsummering av artikler der også flere av artiklene i utgangspunktet er forbeholdt abonnenter.
Dette er jo vi aktivt med på å fore ChatGPT med ting de, sånn at Tellef slipper å gå inn på vg.no.
Ja, men problemet til mediebransjen er at, og det, jeg synes denne kronikken som Telefroba skrev er veldig god, synes jeg, og han, grunnen til at jeg også kvapp litt, jeg så han, det er at du er ikke blant de forskerne som bruker ordet krise hyppig, men denne gangen kom ordet krise opp. Jeg synes Telef beskriver det veldig godt da, sant? Fordi at dette handler ikke nødvendigvis om du klarer om du har en avtale med OpenAI eller ikke, fordi at det er, du klarer ikke å stoppe dette uansett. Du beskriver det jo godt, sant? At her går man jo, disse bottene går jo bak betalingsmurer, de henter innhold, de jobber uansett på en måte som er veldig vanskelig å stå imot.
Hvordan kan de det? Hvordan kan de gå bak? Når jeg kjørte nå på Aftenposten for å få oppsummert Tellefs kronikk, og da går de bak muren på Aftenposten og gjør det. Hvordan kan de gjøre det? Ikke det tyveri?
Nei, men det er vel, altså dette er jo spørsmålet, det store spørsmålet, hvordan skal denne type, altså hvordan skal KI-industrien reguleres, sant? Mm. Klarer du å regulere den i Norge? Klarer du å regulere den på EU-nivå? Eller er det i det hele tatt mulig å regulere og stoppe dette? Eller er det en tidevannsbølge som du ikke klarer å stå imot? Men foreløpig er jo ikke bruken av sånne, det er jo sånne som teller for vi som setter opp disse nyhetsagentene. Dette er ikke vanlig enda. Men det kan virkelig knekke hele mediebransjen, fordi at det knekker eventuelt den siste liksom, fliken av forretningsmodellen man har, at folk må betale for innholdet for å lese det.
Mm. Men la oss si at det skjer da, men hva skal da etter hvert disse KI-nyhetsjegerne fylle med? Blir det da influenser? Ja. Altså, for det må jo være en forretningsmodell også for KI på at være i en interesse av å ikke gjøre flathogst i skogen i løpet av en sesong.
Det kan jo, ja, men det kan være at det bare er KI-generert innhold. Kanskje du får KI som at KI som lager innhold basert på pressemeldinger, basert på også alt av innspilte podcaster, alt av, altså hvordan skal du sortere all den, det vil jo være folk som produserer ting, altså som sitter i et podcaststudio og snakker, eller spiller en ting på YouTube, eller som har en Twitch-stream mens de gamer. Altså, ja,
du legger opp lokale nyheter på bloggen sin.
Liksom. Ikke sant? Så det vil jo produseres innhold, og en KI-agent kan systematisere alt dette da, og presentere det. Det kan, altså, jeg synes den fremtiden høres ganske dystopisk ut, men det kan finnes noen oppside for endebrukere nå da. Men så sier du at dette er en tidlig fase, så da vil jeg bare nevne at nå har Schibsted nettopp gått ut med litt detaljer om denne avtalen. Jeg har vært kritisk til, til den.
Altså avtalen med om Inno?
Unnskyld, ja. Avtalen med OpenAI, og hovedtrekket av den avtalen jo at Schibsted gir tilgang til sitt skriftlige innhold, en periode på 2 år. De får tilgang live, så vidt jeg skjønner. Alle, med en gang en artikkel publiseres hos VG, så blir den skrapet og tatt inn i OpenAI, og så er det da en favorisering av Schibsted-avisenes innhold når man søker på nyheter. Og det ser jeg veldig tydelig med nyhetsagent, sånn at jeg får stort sett VG Aftenposten E24-stoff med logo, ikke sant, og med merking, og du skal jo tenke at det er merkevarebyggende. Og så ligger der en kompensasjon her nå, en ukjent millionsum, og så får journalistene 6000 kroner i året som kompensasjon for bruk av åndsverk. Jeg tenker at den avtalen nepper mer enn jeg ville tippe at den neppe mer enn 20 millioner, hvis jeg bare skal kaste ut et tall. I alle tilfeller så ser vi at man skulle bli favorisert i trafikk da, og i februar 2025 så ser man at i ChatGPT så har man har Schibsted-avise fått synlighet 3000 ganger cirka. Det vil si at det har vært en henvisning til en artikkel i for eksempel VG. I juli så har dette vokst til 10 millioner. Altså en betydelig vekst da, i antall synlighet av innhold fra Schibsted-avise. Men hva tror du liksom click-through-raten? Hvor mange er det som går videre til, den, for eksempel VG?
Nei, den er veldig lav. Den er veldig tippet at det er under 5%.
Ja, det precise svaret i juli i hvert fall er
1,06. Ja. Og det du ser, og dette er veldig interessant, for dette har jo dette har skjedd over tid, sant? Hvis du ser, dette så jeg en undersøkelse for noe, da du så det i Google-starten, sant? Og så så det som kaller click-through-rate, altså hvor mange som klikker seg videre på Google-starten, der var tallene skyhøye. Altså der var det sånn at hvis det kom opp en nyhetssak i et Google-søk, så var det veldig mange som klikket seg videre. Og det som nå skjer, som jo at disse OpenAI, som jeg har ingen forestilling om at OpenAI har noe hjerte for norsk journalistikk, at det viktig for de som noe som helst måte. Det som skjer at du i mindre og mindre grad klikker deg videre, altså det lenkede internett er under press, sant? Det vil på en måte dø, fordi at du får oppsummert alt innholdet her. Og du trekker fram noen sånne, det som skulle være en veldig oppside for av Schibsted i denne avtalen, at vi skulle få økt synlighet i ChatGPT. For meg har ikke det vært viktig. Jeg har ikke noe tro på det. Jeg tror ikke at det å være synlig på ChatGPT blir en forretningsmodell for Schibsted fremover. Jeg tror ikke på den trafikken. Et argument for meg må inngå denne avtalen er at det å forstå og være på innsiden og kunne samarbeide med OpenAI i denne perioden, tror jeg kan bli veldig viktig for å legge en strategi for hvordan vi skal jobbe videre for å sikre direkte relasjon til brukerne. Mm. Fordi at jeg tror ikke at dette er ikke et skifte i vår strategi. Jeg tror ikke at ChatGPT kommer til å erstatte forretningsmodellet for VG. Jeg tror nett og slett at vi må bygge opp et eller annet forsvarsverk, og det er veldig vanskelig å gjøre hvis du ikke forstår hvordan dette selskapet fungerer. I tillegg, når du under denne avtalen, så blir du en del av et fellesskap, et internasjonalt fellesskap, med de mediene som har undertegnet denne avtalen. Og det er store, det er Aksje Springer, det er Le Monde, det er Guardian, det er ganske mange tunge aktører. Og vi kan i hvert fall, når vi står sammen i det fellesskapet, så kan vi være med og prøve å forme dette, og dele erfaringer oss imellom. Personlig så er jeg veldig usikker på hvor dette ender, men jeg tror man kan gå inn i en sånn perfect storm for norsk journalistikk nå. Hvis du får kunstig intelligens, og det vil svekke muligheten til å bygge digitale forretningsmodeller fremover, og du i tillegg får en raskere fall i papiropplaget. Mm. Og akkurat nå så vil jeg si at denne KI-krisen, den litt sånn snikende langsiktig krise, den papirkrisen, den er akutt.
Mm. Ja, det er helt sant. Det kan komme store sjokk i distribusjonen. Og det betyr altså at noen må nødte bare risikoen for å betale for at noen, at et avisbud går en fast runde hver dag, og det blir jo vanskeligere og vanskeligere selvfølgelig når opplaget stuper. Men det er altså for å understreke alvor da, 47% av omsetningen til norske aviser er fortsatt knyttet til papir. Det er så viktig papiret fortsatt er for oss å bygge lojalitet, for mye av dette handler om at man har papiravis i helga, og så har man digital bruk gjennom uka. Men da det lojalitetsbevarende argumenterer for det. Du blir påmynt om at du abonnent, og den ligger på kjøkkenet gjennom uka.
Og det også I år 30-årsjubileum for at man begynte å spå papiravisens død. ja. Og jeg har 25 år siden jeg sluttet I Dagsavisen, blant annet fordi jeg trodde at papiravisen der ville... avgå ved døden relativt rask. Mm. Papiravisen lever ennå, Dagsavisen lever ennå, så som du sier, disse vanene sitter jo ganske hardt I, og det dette med en kuratert utgave av nyhetsbildet jo fortsatt en forretningsmodell.
Ja, og jeg mener at, at papiravisen kunne levd lenger med tanke på brukernes interesse. For jeg har vært blant dem som har sagt at papiravisen på ingen måte dør. Jeg tror særlig en sterk helgeutgave med litt annen type innhold, med litt mer bredde, fokus, mer analyse, at det veldig positivt. Og selv om for eksempel Aftenpostens abonnenter på papir med komplett abonnement da, hver dag liksom, rundt 75 år nå, blir ett år eller hvert år, skal de gjerne leve I 10 år til. Jeg tror der er interesse for papir, men da må et selskap nødt til å betale for distribusjon og ta risikoen på distribusjon. Og hvis ingen gjør det, så kan det kollapse ganske raskt.
For det viktige, tror jeg, Anders, det vi snakker om nå om denne krisen, det er jo ikke at leserne vil slutte å ønske en papiravis. Mm. Det at papiravisen ikke kommer hjem til dem. Mm. Det finnes ikke et velfungerende distribusjonsnettverk I Norge. Og da kan aviser med høyt opplag plutselig få problemer.
Nei.
Kan jeg spørre til Frove om et spørsmål? Hvis Jonas Gahr Støre nå ringer deg I neste uke og sier vil du bli kultur- og medieminister I Norge, og oppdraget ditt å sørge for at vi har et mediemangfold I Norge ved enden av denne stortingsperioden. Du ville jo takket ja selvfølgelig, men hva ville du gjort? Bør man gjøre noe fra politisk side, eller dette bransjens ansvar selv, og kan man gjøre noe?
Det veldig, veldig godt spørsmål, og det bra timer, for jeg kan nevne at jeg har fått ny jobb, jeg jobbet som forsker på Handelshøyskolen de siste 3,5 årene, og sånt, en objektiv og neutral aktør som skriver kjedelige høringssvar og forholde meg til forskning. Nå jobber jeg med teknologipolitikk, og tettere på bransjen på en annen måte. Så hvis jeg skal prøve å synse litt, da, så må jo selvfølgelig momsfordelen til avisen til mediene være plattformnøytral. Den gjelder både papir og digital abonnement, men den må selvfølgelig også gjelde på videoinnhold. Den må være nøytral utifra format. Den direkte pressestøtteordningen bør styrkes forsiktig. Den har ligget på rundt 400 millioner kroner I 30 år, hvis du justerer for inflasjon. Så ordningen, pengepotten like stor som tidlig som antall mottakere av pressestøtte har økt med nesten 40%. Det veldig spesielt. Så må man nødt til å ha bedre støtteordninger som sikrer at unge får tilgang på journalistikk. A-media har gått foran med å dele ut gratis abonnement til alle mellom 15 og 20. De kan logge på med bank-ID og få tilgang, men enn så lenge så det A-media selv som tar regninger for det. Her burde staten få på plass en kompensasjonsordning. Og det den viktigste kortsiktige tiltaken. Men dette bare reform. Og det kan være at man vil trenge noe fullstendig nytt om ganske kort tid. Kanskje om 3 år, kanskje om 4 år, kanskje om 6 år.
Noe fullstendig nytt?
Nei, altså, vi må se for oss en fremtid der man ikke har inntekter for papir, der man ikke har klart å ta tilbake en annonsinntekte, andeler I det markedet, og der også da de digitale brukerinntektene svekkes betydelig. Altså det kommer til å være marked for å betale for nyheter, selv om det finnes KI-agenter. Det vil være marked for noe, men vi må se for oss. Ja, la oss stikke fingrene I lufta, da. La oss si 40% nedgang I digitale brukerinntekter. Det helt urimelig det, hvis du ikke klarer å rekruttere nye brukere, og dersom et sånt gratis Pirate Bay-tilbud godt nok, altså der du kan lese alt, og man ikke bryr seg om opphavsrett. Og I så fall så krever jo man helt andre ordninger. Da kan jo man liksom, hvordan skal staten fikse en sånn markedsvikt? Skal man bare oppjustere pressestøtte veldig, eller skal man ansette journalister med et mellomledd? Altså da må man begynne å tenke mer kreativt igjen. Men jeg tror jo at du vil se noe liksom, vesentlig reform av pressestøtteordninger før krisen et faktum. Og jeg tror det mest nærliggende å tenke da, fordi mange politikere veldig fantasiløse, det å kutte i budsjettet til NRK og omdisponere midlene inn i pressestøtteordningen. For når krybba er tom, så bites hestene, som det så fint heter. Så vil man si at NRK vokser for stor. De har jo nå, altså 25% av norske journalister jobber i NRK, de får 7,4 milliarder over statsbudsjettet hvert år. Kommersielle mediene mottar til sammen i alle godtgjørelser altså rundt 2,3 milliarder, så liksom i størrelsesorden så er det veldig ulikt. Så det vil jo være det fantasiløse svaret da. Men jeg er veldig opptatt av at vi trenger et sterkt NRK, og når vi har denne forholdsvis dramatiske samtalen her nå, fordi det er alvorlig for alle som bryr seg om fripresse og demokrati da, så er jo at Norge er minst fucked i verden. Altså, at situasjonen...
Det føler jeg, det i alle kriser. Når klimakrisen, så er det sånn, heldigvis er her i Norge, så er det ikke så alvorlig som det mange andre steder.
Så, vi trenger ikke snakke om USA, men det bare glimte bort å se. Konsekvenserne av at 60% av journalister der har mistet jobben, og at en av tre aviser har gått konkurs på 15 år,
og at de største mediene nå eies av en håndfull mennesker.
Ja, riktig. Så vi er veldig heldige i Norge, tross alt, og jeg tror også det vil være politisk vilje til å finne noen form for løsninger. Men vi må se for oss at det faktisk kommer betydelige nedbemanningsrunder i norsk mediebransje fremover, og at den journalistiske slavkraften vil svekkes.
Ja, the future is uncertain and the end is always near, som vi sier i follow guide, er hvordan skal vi motivere oss?
Jeg blir jo veldig motivert av dette selv, fordi at jeg virkelig mener at det mye som står på spill, og da opplever jeg jo jobben også som veldig meningsfull, sant? Så jeg er jo, vi bruker jo hele døgnet mitt med på å tenke på dette. Og jeg mener at det veldig mange muligheter for oss journalister. Jeg mener at hvis vi vrir på det, jeg mener vi kan bruke kunstig intelligens på riktig måte til å også lage bedre aviser. Det mener jeg er mulig å gjøre. Jeg mener også at det som KI kan føre til er jo at du får også en form for renessanse for den klassiske journalistikken, altså undersøkende journalistikk, reportasjevirksomhet, det som du ikke kan erstatte med KI. Jeg tror det vil øke i verdi. Og så tror jeg mye av det man gjør i medien i dag, som egentlig handler bare om å flytte informasjon fra pressemeldinger til publikum, det må automatiseres og vil forsvinne. Så jeg mener jo det er mange muligheter her. Det som frustrerer meg er at ikke norske mediepolitikere ser det Tellef sitter og snakker om her nå. Det har frustrert meg i mange, mange år at vi opplever at ikke man skjønner hva som kan gå tapt. Fordi at hvis du får en mediekrise. Hvis du får at du må 40% av norske journalister mister jobben i løpet av en 10-årsperiode, det er ikke bare å erstatte det, sant? Fordi at dette er etisk regelverk som er bygd opp over tid, det er tradisjoner, det er kompetanse, det er merkevarer som har en veldig verdi, og det er ikke bare å erstatte det. Og det tror jeg, hvis liksom tiltakene kommer når krisen er et faktum, så kan det være for sent.
Vi får håpe at Jonas Gahr Støre har hørt på denne podcasten, at han skjønner hvor han kan hente sin nye medieminister, og at det ligger noen beskjed på svareren din i morgen. Tellef Raabe, tusen takk for at du ville komme og dele disse oppmuntrende perspektivene med oss. Mediebobler er over for denne uka. Tusen takk altså til Tellef Raabe og Gahr Støre. Jeg heter Anders Giæver, og vår produsent var Andreas Røen Pettersen.
VGs podcaster finner du alltid hos Podmy.